Bugün 20 avgust seshanba kuni mikrofon oldinda Landa Shkarasova bugun bizning topshiruvda. Avgust ozog'ida Qozonda Tatar yoshlari kunlari o'zashaq, biyil sharog'i 1 Tatar yoshlari kunlarida qatnashuvchilarni chaqirganlar. Boshqirdistonning Salavat rayonida 5 yoshli qizni izlaylar. Bular barsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor, shulay.
Татарстан һава юллары şirketi атнасына 3 тапкыр Уфа Чебоксар ошышларын башлады. Ошкычлар шәршәмбе, җомга һәм якшәмбе көннәре булачак. Юлга 9 урынлык ошкыччыга билет бәясе 1200-дән алып 4400 сумга кадәр. Юлчылар сәфәренең шин бәясен 50% гына түли, калган яртысын федераль һәм республика бюджетларыннан түләнә. Әлеге ошышлар Идел буе федераль бүлгәсендә махсус субсидияле ошышлар программа кысаларында ачылды. 2013 елның 1 октябрьне кадәр 15 шәһәр арасында 37 очыш башлау планлаштырыла. Программага бүлгәнең иң зур шәһәрләре Казан, Самар, Түбән, Новгород, Уфа, Чебоксар, Саратов, Саранск, Киров, Пенза, Сембер, Оренбург, Ижау, Йошкар-Ала кергән. Хинд океанында Раштура утравыннан 220 шакрымда кошаклар утырган кеме батты. Австралия денгешчиләре 100-дән артык кешене коткарган, кемедә нише кеше булганы билгесез. Австралия рәсмиләре Раштура утравында кошаклар өчен вакытлыча яшәү урыннары булдырды. Узган ай киләчәкләрен алдан хәбәр итмәгән кешеләр анда кабул ителмәячәк дип игълан ителгән иде. 2013 ел башыннан бирле Австралиягә 18 мең кошак килгән. Русия саклану министры Сергей Шойгу Русия армиясының жер һәм био ансамбленә Русия гимнын яңадан ике төрле итеп яздырырга кушты. Соңгы тапкыр гимн 2004 елда яздырылган булган. Шойгу хор башкаруында бер рәсми вариант һәм эстрада җырчылары башкаруында яшьләр өчен яздырырга кушты. Июль аенда Шойгу хәрби кешеләрдә хезмәт итүчеләргә һәр көнне гимн җырлап башларга фәрман бирде. Мәскәү Уфа юлында машина казасында һәлак булган 4 кешенең икесе Мамадыш районының Рәхмәт мәчетләре имамнары Әлфит хәзрәт Җәмәлетдинов һәм Исмагыль хәзрәт Гаянов дип хәбәр ителә. Татарстанның мусульманнарның дини идарәсе һәлак булганнарның гаиләләренең кайгысын уртаклашып белдерү ясады. 19 август улы юлда җиңел машина зур йөк машинасы белән бәрелешти. Җеназа чыгымнарын дини идарә үз өстенә алды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган 3 июльдә Мисырда президент Мөхәммәд Мурсины хакимияттән бәреп төшерү өчен чаралар оештыруда Израильне гаепләде. Үзе җитәкләгән Ак партия алдында чыгыш ясап, Эрдоган Мурсины хакимияттән читләштергән хәрбиләрне Израиль оештырган булу ихтимал иде. Бу сүзләрен ул 2011 елдә Израиль юстиция министрының Франциядәге җыенда ясаган форумында әйткәнне әре белән дәлилләде. Министр ул чакта мөселман кардәшлеге сайлауны җиңсә дә, хакимияттә кала алмаячак дигән иде, диде Эрдоган. Мурси беренче демократик сайлауда президент итеп сайланды һәм 2012 елның июнь аенда ант китереп эшкә кереште. Бер ел узгач, ул меңләгән кеше катнашында узган урам җыеннары нәтиҗәсендә хакимияттән читләштерелде. Төркия Мурсине яклап чыгучыларга каршы көч куллануны кискен тәнкыйтьләп чыкты. Полиция белән бәрелешләрдә мөселман кардәшлеге берлегеннән 900-ләп кеше һәлак булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Идел яшьләре үзәгендә 25-30 августта Татар яшьләре көннәре узачак. Анда Русиянең 36 төбәгеннән һәм 4-5 чит илдән 80-ләп кеше киләчәк. 7 көн дәвамында төрле мастер-класслар, очрашулар каралган. Рәсми ачылышы 26 августта Халыклар дуслыгы йорты бинасында узачак. Идел яшьләре үзәге җитәкчесе Ләйсән Тахватуллина белән быелгы чарага әзерлек турында сөйләштек.
Быелгы үзенчәлек шул, алдагы елларда 1 Татар яшьләре көннәрендә катнашкан кешеләрнең чакырдык, ләкин кызганыч барысы да килә алмыйлар. Быел универсиадада булу сәбәпле аларның күбесе гомумән Татар яшьләре көннәренең 25 еллыгына җыйналар икән. Теге яңадан очрашып, күрешеп менә беренчеләрендә катнашкан кешеләр чакырып карадык, кайберәүләре ризалык бирде безнең белән менә. Шушы көннәр дәвамында я очрашып алырга, я булмаса тем 7 көн дәвамында яшәргә менә шул яңалык. Һәм елдагыча инде без теге анкеталарны җыйганда яшьләр үзләре көннәр белән очрашырга телиләр, мөмкин кадәр аларга менә шул кешеләрне чакырырга тырышабыз. рәсми вакытлары, ризалыклары булганнар, дигән мөмкинлекләре булган кешеләрне.
Менә Ләйсән әйтте, син беренче татар яшьләре көннәрен оештырган кешеләрне чакырабыз дидең, әйме? Нәкъ оештырганмы яисә катнашкан?
Оештырган, катнаштырган. Гыймадинов, Гыймадинов Ильдар Ирекович, татар сөйләмле мәдәни автономиясе оештыручысы. Миләуша апа, әйем. Беренчеләрендә катнашканнардан Ире Гарифар килә алмыйбыз диделәр, Сәгыйт Хәйриләр Төркия белән Израильдә. Алар чөнки быел Универсиадада булганнар, ике мәртәбә ел бәясе дә бешле. Без якынча 25 еллыгына ничек булса очрашу булмасын дип как раз сыйлап утырадыр дип әйттеләр. Людмила Гендулина, бүгенге көннән Новосибирскида яшәүче. Менә аның белән хәбәр кердек, ул да кызганыч килә алмый. Синдике журналында Гүлнәр Кафиуллина. Аңа менә хәбәр салдык, әлегә яңадан менә шалтыратышып тагын бер катны хәбәрләшәсебез бар. Васил Гарифуллин, Тахир Абдигәнәҗев, Фатфакта. Эшләүче, тоже пока әлегә җавабы юк. Алдагырак инде яшьләр буыннардан Гүзәл Сәгыйтова менә кешеләргә ризалык белдерде. Ул да безнең татар яшьләре көннәрендә катнашып чыккан кеше бит инде. Рима Бикмөхәммәтова киләм дигән иде. Сиҗәм Диханов әлегә җавап бирмәде. Көннәр тагын Рабая бу юлдаш чыккан ие. Мен штрафсыма бәлки килермен дигән ием. Гамилнур. Килем дигән иде. Фәрхат абый Самары, вот, тоже кызы менә әле безнең лагерьда ял итеп кенә кайтты, алай дисе, бөтен көннәргә килә алам, ләкин килеп китәрмен дигән. Инсаф Хамитов бу инде теге соңрак буын беренчеләрендә булмаган, но берничә ел теге актив катнашып килгән кешеләр. Римзилә Бойвәлиев.
Менә белүебезчә, беренче татар яшьләре көннәрендә татар теле кулланылышы бик киң булган. Киң булган дип әйтәм, анда хәтта урыс сүзе кулланган өчен түбәтәгә ни унтиенмесен штраф җыя, акча җыя булган. Менә хәзер татар яшьләре көннәрендә урысча күбрәк аралашу. Ул тиге безнең дә гаеп түгел, безнең дә гаеп түгел әйе. Әйе, бу факт чыннан да. Менә ничектер моны әзайту өлкәсендә эшләр алып
барабыз. Алмадым, программага кертәбез без ул татар теле дәресләрен. Ләкин беләсезме, бүгенге көндә ул яшьләр безгә ел саен килерләр дә, менә безгә укытучы җибәрмиләр. Без каршы алырга риза, мөмкинлек юк. Менә мин сезгә бер генә мисал китерәм. Владимир өлкәсеннән Бәхет татар яшьләре оешмасын ничә елдан бирле хәзер татар теле укытучысы дим. Нәрсә генә эшләп карамадылар. Бер кызларын авылга да 2 айга җибәреп карадылар. Тел как носитель языка, его все бит инде авылда аралашырга тиешләр, юк барып чыкмады. Мәгариф министрлыгыннан да мөрәҗәгать итеп караганнар конгресска да безгә укытучы җибәрегез әле дип юк булмады. Ничә елдан бирле алар менә шу татар яшьләре көннәренә килеп хәзер үзләренә бер укытучы таба алмыйлар. Аларның анда ставкалары бар. Алар юл хакында, алар турында үз өстенә алырга ризалар. Ләкин аларга укыта торган кеше юк. Безнең быел беренче мәртәбә, үзебезнең эшкә менә ТАЦАКның быел гына тәмамлаган Булат Ибраһимов исемле егет керде. Бу егеткә практика үтәсе 40 көн буена. Без 2 атнага менә шушы егет Владимир шәһәренә җибәреп, аларында көн төн аларда нәрсә укыттырганнардыр, ансы мен белмим. Көн кайсы вакытында шалтыратып, шул вакытта дәрестә иде Булат. Татар теле әдәбияты тарихы буенча 2 атналык курслар оештырып кайтты ул. Ләкин ул шуннан кайтып, ул нәрсә нәрсәле иде. Мин 5 ел буена татфакта укып, Татарстанда яшәп, мин анда нәрсә булган гомнан күз алдыма да китерә алмаган мөмкин. Анда хәл шуның хәтле авыр. Беренчедән Россиянең үзәге, икенчедән бөтен яклап тере белән әйләндереп алган Владимир шәһәренә ничек үзенең яңадан татар булып саклап калуга мин гомнан шаккаттым ди ул. Ул проблема бүгенге көндә регионнар үзләре генә ул проблеманы хәл итә алмыйлар. Да Татарстан кушылмыйча мәгариф министрлыгының ул тие квоталар бирелә, ләкин яшьләр татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кермиләр. Аларның ниндидер башка төрле белем аласылары килә. Һәм алар монда килеп, монда укыйлар да монда калалар. Аны инде күптән инде менә шундый бер формага китерәсе, мәсәлән, әгәр дә конгресс менә шундый юлламалар бирә икән, конгресс белән 2 арада договор төзеп, яңадан үз төбәгенә кайтып 5 ел буена ул шунда эшли торган менә шундый бер система уйлап табырга кирәк. Без быел да татфакка менә яңа гына әле Әлфәт Закирҗанов белән сөйләштем. Ул тоже сезнең менә азатлыкка бик зур интервью биргән әйтеге татфакта бюджет урыннары бетерелә. Хәзер безнең анда укырга керә торган яшьләр калмаса, аны гомумән ябачаклар. Очрашу үткәрәчәкбез, ләкин ул тагын рус телендә барачак. Ансы факт. Чөнки безнең бер кеше татарча сөйләшә, ләкин эш эшли белми. Эшешли белгене безнең татарча сөйләшми. Тип төбәкләрдә бездә менә шундый хәл. Аларны моның өчен тиге орышып та ачланып та булмый, чөнки ул аларның гаебе түгел.
Әмма аларның нидер милли үзаңы күтәреләме менә бу татар яшьләренә килеп?
Күтәрелә. Аны менә килеп татар яшьләре көннәренә килеп аны күрергә кирәк. Менә алар киләләр. Безнең бик күп төбәкләр беренче мәртәбә тиге әле менә шундый иҗтимагый оешмаларга кергән генә тиге менә шушы эш белән шөгыльләнә башлаган кешеләр киләләр дә 180 кешене күрәсе белән мәсәлә. Я вообще в жизни не думал, что так много татар могут собраться в одном месте киләләр. Алар шаккаталар. Ләкин без бит 7 миллионнан артык 7 миллион бит әле статистика буенча гына. Чынлыкта без бит менә шундый 180 кеше күптү. Вы что, я столько татар рядом вообще никогда не видел диләр аларга.
Ә менә татар яшьләре көннәренә ел саен ничә процент элек килгәннәр, ничә процент яңа чакырыла?
Беләсезме, алар буын-буын. Менә мәсәлән, мин үзем 2007 елда килдем татар яшьләре көннәренә. Менә шушы буын 4-5 ел бик актив эшләде. Без бөтенебез дә яш килеш анда килдек тиге бик зур амбициялар белән, үзебезнең проектлар белән. Ләкин күп кеше инде бүгенге көндә менә минем буыннан анда беренче генә калганнары. 2-3-4-5 кеше алар эшли торганнары. Безнең төп проблема шунда, безнең яшьләр яшьләрнең эш исләре килә, ләкин алар аларга бөтен төбәкләрдә дә мөмкинлек һәм ризалык бирми. Алар үзара сугыша башлар. Безнең бит штатлар булган җирдә 5 партия, 15 оешма. Шуңа күрә алар бик үпкәләп яшьләр бит алар шундый кешеләр, аларны тотып калуы бик авыр. Аларның тормышта тизисе бар, укысы да бар, бала да тәрбиялисе бар. Менә мин бер генә кеше шаккатым менә бөтен татар яшьләре көннәреннән узган елгы татар яшьләре көннәренең лидеры менә шул Владимир өлкәсенең Владимир шәһәренең Бәхет яшьләр оешмасының җитәкчесе Мөкаддәс Мортазин. Ул гомум эшкә йөрми бугай ул егет. Аң баласы туды инде һәр Камил исемле малае туды. Һаман шул эш белән шул мәйтәм исем гаиләң нәрсә дисең мәйтәм сиңа. Менә ул шундый кеше, аң гаиләсе аңлый. Әлдә аның хатыны менә шуны менә аңлый. Бөтен кеше дә алай булып бетә алмый.
Ә менә ничә процент, шуннан да быел ничә процент яңалар?
Быел якынча бер 20-ләп булса, быел яңадан менә кан алмаша бездә. Буын алмаша.
Яңа кешеләр күп булачак инде.
Яңа кешеләр күп булачак әйе. Без теге ел сайын менә мәсәлән алардан анкеталар җыябыз. Аларның күбесенең Казан күрәсе килә, беренче мәртәбә менә Казанга килер. Мәсәлән, быел Казахстан Республикасыннан, бөтен республикадан 10 кеше киләчәк. Аларның төп максаты Казан карау. Миннән дә анда лекция. Таң Кремль күрсәтмичә бер кая бармаячак, кымшанмаячак та ул. Шуңа күрә мәтәй кына алмашкан сайын без ни бер адым артка атлап, эшне яңадан алга атлар өчен без бер адым артка атларга тиешбез. Тагын тие күрсәтмәләрен күрсәтеп сөйләмәгәнне сөйләп, яңадан алга таба китәбез без. Аннан соң 2-4 ел узады, яңадан бер адым алга атлыйбыз, тагын алга таба китмәкче булабыз. Ел дәвамында аралашып торабыз, без аларга да менә соңгы 1-2 елда бик актив кунакка йөри башладык. Чөнки тиге алар үзләре дә ярдәм сорыйлар. Без аларга, мәсәлән, бик күп китаплар, татар китаплары бит инде Яшен Батырын түгел, 5 тиенлек татар китаплары инде ул. Нормал китка кирсәң. Без менә күп төбәкләргә бүгенге көндә директор менә балалар конкурсларына, яшьләр конкурсларына бүләк итеп җибәрәбез. Идельный мөмкинлеге булса, без шундый китаплар бүләк итә башладык без хәзер. Безнең менә яңа гына балалар лагере узды. Менә хәзер 1-2 көннән Удмуртия Республикасында бүләк исемле менә шундый 30 бала өчен конкурс башлана. Без аларга менә тиге раздаточный материал индерүче әйткәндә, ягъни блокнотлар, ручкаларда үзләренең эшләү мөмкинлекләре булмагач, аларга менә китаплар бүләк итеп җибәрдек. Башкаларын башкаларын. Ки аларның үз мөмкинлекләре юк.
Ә бу татар яшьләре көннәрендә менә элек килгәннәр бар бит инде, яңалар бар. Элек килгәннәргә яңалар белән аны яңаларга бит шул Кремльне күрсәтәбез дибез. Элекләр аны күргән инде, аларга кызыкмы? Ничек уйлыйсыз?
Юк, кызык түгел, шуңа күрә без программаны хәзер башка төрле итеп ясыйбыз. Без 180 кешене бер үк лекцияга кертеп утыртмыйбыз. Кирәксә дә, кирәкмәсә дә. Без бер сәгать эчендә 2-3 лекция альтернатива өчен 2-3 лектор чакырабыз. Ягъни һәр кеше үзе өчен сайлый. Мәсәлән, мин узган ел бу лекциядә булганмын икән, ул бит инде миңа яңадан кирәк түгел. Анда бушка вакыт уздырның ни файдасы бар. Шуңа күрә ул үзенә яңа лекция сайлый. Башка кеше белән аралаша башка өлкәдәге.
Бәлки елларда мәсәлән... Элекке елларда ул лекцияларга әллә ни мәкибән китү юк иде. Күбесе Иделгә барып су кыену ягын карый иде, ял итү, ничектер.
Юк, хәзер безнең ул яктан бик кырызбыз. Безнең хәзер Селигердагы система. Өч мәртәбә кеше, мәсәлән, теге Бейджигында өч тишек булса, ул татар яшьләре көннәрен китә дә бара. Без суда исследствием. Ягъни элементарно алар лекцияларга сыйлык коюлармы шу? Штрафные санкции. Бик әйбәт эшли бу система. Яшьләр өчен менә дигән. Менә шул кыенулар булмасын өчен, сувенир арттан чабу булмасын өчен. Шуңа күрә без аның системасын уйлап таптык, теге башка форумнарның программалары белән танышып, менә шундый система керттек. Ул безнең инде якынча 3-4 ел эшли. Яшьләр килгәндә һәрберсенең бюджеты өчен менә шундый үзебезнең тоту кагыйдәләре бар. Ягъни алар татар яшьләр көннәрендә килгәннәр икән, алар үзләрен билгеле бер калыпка салып, не, тәрбия ягынында теге үз үзе тоту буенча да шундый аңлату анда барысы да язылган. Нәрсәләргә ярый, нәрсәләргә ярамый.
Ә быел ниндидер сәфәрләр каралганмы?
Мәсәлән?
Сәфәрләр, сәяхәт.
Әлбәттә, Казанга алып чыгып, Казанны күрсәтәбез экскурсия рәвешендә. Болгарга бер көнгә алып чыгабыз. Анда бөтен объектларны, бөтен музейларны карап өлгерер өчен 28 көнне һәм 30 көнгә быел электек безнең бөтен университеты булу сәбәпле быел менә бөтен сменалар бераз гына кичектерелде. Без 30 көнне иртән безнең башта иртәнге яктан Саратов өлкәсенең мәдәни мөхтәриятының җитәкчесе Камил Алимович Аблязов белән очрашу, аның менә дигән исторический судьба татар китабын тәкъдим итә. Ул быел татар яшьләре көннәренә һәрбер кешегә таратып чыгачак. Ул аның шул ук көне туган да көне. Без аны менә шушы татар яшьләре көннәрендә котлаячакбыз да, аннан соң бөтен яшьләрне автобусларга утыртып 30 августка бәйрәмгә алып чыгабыз. Кичке якка та барып инде алып кайтабыз, чөнки шундый теге бәйрәмне күрсәтмәү безнең якчыны дөрес булмас.
Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсәт Тахватуллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бөек халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пәйгамбәрләр заманыннан килә дип ышанып. Бүген инде бетте кидеп, шанлы чырны үтте кидеп, иваннарга етле дип, яшибез уфтаны. Бөек ханнар зиратында сарык кету җим таба, татар каны тамган җирдә гарип бер кет канат кага, иркен даланы кым күмгән, бөек ханнар күптән үлгән. Үз-үзебезгә ятларбыз, тәңрене саткан сатларбыз. Татар түгел болгар дейіп, ватты илі татар дейіп, тәрі тағып шапан кейіп, исән қалу шатлық. Тағын кімнәр сатар дейіп, қылмақ суға батар дейіп, қосқаныны бізіні сейіп, күтәбізі азатлық. Алтын көмешкә койындык, ят аллаларга сыйындык. Безгә ирек кирәк түгел, коллыкка күнеккән күңел. Изге шишмәне ком күмгән, әүлияләр күптән үлгән. Үз-үзебезгә ятлар без, тәңрене саткан сатыларбыз. Тарих бездән үзе көлде, далада ушаклар сүнде.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Башкыртстандын Салават районунда 5 жаштык кызыбыз Лиля Арсабый Шарип аулу жанында урманда жоголду. Аны издөөгө көрчү аул кишилери да жалып этилген. Башта Уфадагы хабарчыбыз Рамзит Абулы Башкыртстан парламентине шайлоого азырлык турунда сүйлөй.
Башкыртстанда шайлоого азырлык давам этет. Ул түрлүү вазгыяттар менен азатылып бара. Фиркалар вакилдери телевизион дебаттарда катнаша, амма айрым политологтордун фикринсе, уларды дебат деп айтып болмой. Сүнки фиркалар вакилдери бахаска инмей, бир-биринин фикрин хуплауды хуп көрө. Башкортстанда саясий дебаттар маданияты али үсүшмөгөн деген хыгымта яхайулар. Дебаттар телевидениялагы тура эфирден газета биттерине һәм интернетка күсе. Кагыз барыһын ала түзә дигәндәй, кандидаттар бир-бирин әсе иттереп, семитү ягын карай. Хабар ителүнсә, Республика Президенты Рустам Хамитов парламентка хайлауда исемлектә тәүге урында тора. Кайһы бер фирқалар ни өчен ул хайлау кампаниясында президент вазифаһын алып, бул вазифаны башкаруусы буларак катнашмай дигән дәгъва белдергәне. Президент өчен хакимлык итүче фирқаның төбәктәге итәксеһе Мифтахов әфәнде җавап бирде.
Значит, по поводу того, что он должен находиться в отпуске. Это если бы он посвятил всю свою деятельность вот исключительно избирательной кампании, да? Тогда он обязан был бы оформить там или отпуск без содержания, или просто отпуск, чтобы соблюсти, будем говорить, там букву закона. Но у нас такая ситуация, что Рустам Закиевич в период, вот, то, чем сейчас он занимается, в период своих поездок, ни разу ни слова не обмолвился, что он кандидат там, от партии «Единая Россия», что он призывает кого-то за партию «Единая Россия» голосовать. То есть в этом отношении скрупулезно соблюдается закон. Вот эти поездки все его и работы никак не связаны с избирательной кампанией, это просто выполнение служебных обязанностей. Потому что ситуация в экономике достаточно сложная на сегодняшний день, да. Ну и лето тут, и уборка, и наводнение, и много чего еще, текучая работа. Поэтому, ну, такой длительный период уйти, скажем, там, в загул или в отгул, как раз наоборот не получилось бы, да. Даже находясь в отпуске, он вынужден был бы выполнять обязанность президента, это и было бы нарушением же законодательства. У нас на сегодняшний день исполняющий обязанности мэра Москвы Собянин, он также ходит на работу. Исполняющий обязанности губернатора Московской области Воробьев также ходит на работу. Значит, ну, Рустам Закиевич у нас не исполняющий обязанности президента, он ходит на работу. Он дал согласие и возглавил список на предстоящих выборах, учитывая, что с этим парламентом ему работать, он связывает большие надежды, в том числе и на обновление, да, то, что вот лозунг, который у нас провозглашен, на обновление, оно такое в очень широком смысле же рассматривает, ну, не только новые лица и новые, ну, хотя бы парламент обновить, да, если поконкретнее, вот совершенно, новые подходы в экономике, новые подходы в административной работе, даже вот сегодняшнее подписание соглашений, вот вы обратите внимание, лозунг обновления подхватывает малые партии, которые почувствовали себя полноценными субъектами политической жизни этой республики, не декоративными какими-то там фишками. Там, да, это все вот лозунг обновления. Поэтому, конечно, Хамитов как президент, как человек ответственный на сегодняшний день за республику, он пытается вот эту ответственность немножко и переложить и на избирательный там орган, да, скажем так, на законодательный, вернее, орган, на Курултай Заксобрание. Ну, а на работу ходит, поэтому суд совершенно четко отказал. Я еще раз говорю, ни разу, нигде, ни в одном его публичном выступлении не было призыва голосовать за ту или иную партию, не было призыва голосовать за того или иного кандидата там по одномандатному округу. Поэтому в этом отношении законодательство соблюдается.
Россия төбәктәренең социаль хәле рейтингында Башкортстан 5-нче урынга күтәрелгән. Бул күрсәткеч ватандашлык җәмгыяте үсеше һәм җәмәгать фикере фондлары тикшеренүләренә таянып билдәләнгән. Уга ярашлы халыктың яшәү кимәле, уларның урындагы хакимияткә карата мөнәсәбәте буенча төбәктәр 4 төркемгә бүленгән. Шулай ук халыктың социаль итешлек тойгыһы төбәктең икътисади хәленә бөтенләй бәйле булмауы ассызланган. Рейтингның иң югары баскысын Ямал Нинес автономиялы округы белей. Унан кала Түмән, Белгород өлкәләре килә. Татарстан һәм Башкортстан 4-нче һәм 5-нче урындарды белей. тәүге 10 төбәк исемлегенә тағыла Бурят Республикаһы, Калуга, Кемерово өлкәләре, Тыва һәм Мәскәү ингән. Белгестәр был рейтингта төзегәндә икътисади күрһәткестәргә һәм төбәк итәксеһе эшмәкәрлеге һөҙөмтәһенә таянып эш иткән. Башкортстанның Әбиәлил һәм Белорет райондарын һыу баҫыуҙан күрелгән зыян күләме иҫәпләнде. Ғәҙәттән тыш хәлдәр идаралығы мәғлүмәттәренә ҡарағанда, ул 250 миллион һумдан ашып китә. Был төбәктә 37 ауыл, 3300 кеше яшәгән, 1094 йорт һыу аҫтында ҡалған. Райондарҙың инфраструктураһына 208 миллион һум зыян килтерелгән. Халыҡҡа һәм инфраструктураға килтерелгән дөйөм зыян 250 миллион һумдан ашыу. Уның 224 миллион һумы Әбиәлил, 27 миллион һумы Белорет районы өсөн тәғәйенләнә. Башкортстанда ташкындан зыян күрүселәргә федераль бюджеттан 423 миллион һумга якын акса бүленәсәк. Бул туралага карарга Россия хөкүмәте премьер-министры Дмитрий Медведев кул куйган. Белгестәр әйтүенсә, һаудан зыян күргәндәрнең һәр береһенә 10 мең һум акселата ярдәм күрһәтеләсәк. Матди ярдәм өлешләтә зыян күрүселәргә лә түләнергә тиеш. Башкортстанда авыл хужалыгы өлкәһе программаларын буйымға ашыру өчен мөмкин булғандың барыһы ла эшләнәсәк. Тәү чиратта республика итәкселеге 500 ферма проектын һаклап калу ягында. Бул турала республика президенты Рөстәм Хәмитов Благоварға эш сәфәре барышында белдерде. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Башкортстан тәҗрибәһен Татарстан хужалыктары ла етди өйрәнергә ниятләй.
Мы будем продолжать и поддерживать все программы, которые начали. Программа 500 ферм обязательно будем ее вести, потому что люди нам поверили. В этом году мы перейдем рубеж 100 новых отремонтированных ферм. Получаются хорошие, добротные, симпатичные фермы, где люди работают и с удовольствием, и условия труда совершенно другие, и качество продукции, производимой молочной фермы, совсем другое. Будем обязательно оказывать поддержку по субсидированию покупки сельхозтехники.
Салават районында 5 яшьлек кызды эзләйләр. Сабый Шәрип авылы янындагы урманда югала. Баланың урынын асыклау һәм аны табу өчен 200 кеше ялып ителгән. Ярдәмгә якын терәлеге авылларда яшәүчеләр дә килгән. Малаяздагы коткару отряды белгесе Әлфия Аллабердина безгә буны ниме һөйләне.
Кеше урманда телефоннары юк, телефоннарын бирәлмиләр. Кисәге сагат 3-тә эзләп саманнар. Машиналар ватылган, ике семья булган, машина эшләгәннәр. Хатыннар киткән сия җыярга берселәр уйлаган кызыкай алар белән, икенчеләр уйлаган монда дип, шу эзләп башлаганнар кичкә генә дигәнме, шунда гына эзләп башлаганнар. 5 яшь, 48 кеше эзләй, менә хәзер 20 кеше безнең пожарный частьтан китте. Уфадан спасателләр бар. Бөтен урман буйлап сыкканнар, бер яктан гына эзләмиләр бит, Шәрип авылы.
Россия киноһының Европага тәҙрә фестивалендә башҡорт режиссеры Рим Шәрәфетдиновтың Алдар һәм Күк бүре йәнһүрәте үҙенсәлекле юмор өсөн номинацияһында дипломға лайыҡ булды.
И шутки тем быстро бежали, что килеп керделәр другую сказку.
Быға тиклем Рәсәйҙең анимация фестивалендә ошо уҡ йәнһүрәт иң ҡыҙыҡ бойоҡ фильм тип табылғайны.
Не, не кажется, что хину на надел с выворот на выворот. Эй, а чего, тебе так лучше? Ничего у нас с тобой не выходит. Парале, айда остаруха твой оскушаем. И хиня хорошо, и мне.
Был йәнһүрәт тормош ауырлыктарын бергә үтеүсе ике дуҫ Алдар һәм Күк бүре тураһында бәйән итә. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.